Sulaymonning hikmatlari 22 bob. Yaxshi nom eng katta boylikdan ortiq. Marhamatga sazovor bo'lish esa kumush va oltindan ham yaxshi. Boy bilan kambag'alning bir o'xshashligi bor. Ikkovini ham egamiz yaratgan. Es xushli odam xavf-xatarni ko'rib yashirinadi. Sodda esa to'xtamasdan boraveradi. Shuning uchun qiynaladi. Kamtarlik va egamizdan qo'rqish boylik, hurmat va hayot keltiradi. Egrining yo'lida tikonzor va tuzoqlar bor. O'z jonini asragan undan uzoqlashadi. Bolani to'g'ri yo'lga solib tarbiyala. Shunda qariganda ham yo'lidan adashmaydi. Boylar kambag'allar ustidan hukmronlik qiladi. Qarzdor qarz berganning qulidir. Fosiqlikni ekkan tashvish yig'adi. Jahl qamchisi sinadi. Sahiy baraka topadi. Chunki o'z nonini kambag'allar bilan baham ko'radi. Mazah qiluvchini oradan quv. Shunda g'avg'o ketadi. Janjal u haqorat ham barham topadi. Pok dillikni sevib xushmuomala bo'lganga shoh do'st bo'ladi. Egamiz ilm ma'rifatli insonni asraydi. U xoinning so'zlarini puchga chiqaradi. Dangasa tashqarida sher bor. Ko'chada meni o'ldiradi, deydi. Buzuq ayolning og'zi tupsiz choqdir. Egamizning g'azabiga uchraganlar unga tushadi. Aqlsizlik bolaning diliga o'rnashgan. Uning bu aqlsizligini kaltak haydab chiqaradi. Boy bo'laman deb qashshoqni ezgan ham, boyga sovg'a qilgan ham kambag'allashadi. Donolarning so'zlariga quloq tut. Qalbingni bilimimga och. Chunki bu so'zlarni qalbingda saqlasang, diling yashnaydi. Ular doim tilingda tayyor bo'lsin. Egamizga umid bog'lagin deb bugun shularni o'rgatayapman. Senga bilim va maslahat bilan 30 ta nasihat yozib bermaganmidim? Bu haqiqat so'zlarini o'rganib, seni yuborganlarga aytib berishing uchun edi. Kambag'alni kambag'alligi uchun talama. Baxtsizni darvoza oldida hukm qilganda qiynama. Chunki egamiz ularni himoya qilib, zolimlarga o'zi zulm qiladi. Urushqoq bilan do'stlashma. Badjahl bilan yurma. Bo'lmasa sen ham ularning yo'liga tushib qolasan. Joningni tuzoqqa ilintirasan. Begona bilan qo'l tashlashma. O'zganing qarziga kafillik berma. Agar o'shaning qarzini to'lashga hech narsang bo'lmasa, hatto tagingdagi to'shagingdan ham ayrilib qolasan. Ota-bobolaring qo'ygan qadimiy chegaralarni buzma. O'z ishiga mohir ustani ko'rganmisan? U oddiy odamlarga emas, shohga xizmat qiladi.